Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Љупчо Јолевски. Почитувани дами и господа слушатели, драги пријатели, знаени и незнаени, вие од десно и вие од лево, снавеселени или ептем радосни, мамурливи или веќе трезни, песимисти и оптимисти, граѓани на ова наша единствена Македонија, нека ни е среќно и берикетно летото 2018-то. Пред нас е уште една историска година. Овде секоја е таква, нели? Година на предизвици во која секој од нас ќе се нурне со многу желби и очекувања, со надежи. И ќе чека да го погали милоста и убавината, притоа заборавајќи дека среќата треба да се побара, да се работи на неа. И токму тргнувајќи од таа мисла, во денов кога мнозина ќе даруваат желби и насмев, а други пак ќе работат на својата и општата благосостојба, ве покажувам да ги проследите наредниме 15 минути во кои ваши и наши гости беа уметници и културни дејци кои во изминатиот период оставија убав белек на домашната и на меѓународната сцена. И тоа само некои од нив, бирани од мнозината други, кои ни биле собеседници во времето наназад. Сречна нова година, желби и сеќавања, се меша броческа во една преградка. Емилија Потевска Попивода е пианистка, педагог и душата на фестивалот за современа музика Модуарс. Таа знае да каже дека и покрај символичната помош од институциите, годинава што измина може да ја нарече успешна и на личен професионален план и кога станува збор за манифестацијата што ја организира. Проветрувајќи го изминатиот период, вели дека исклучително успешни биле нејзиниот мултимедијален концерт во февруари во Музеот на современа уметност во Скопје, потем заедничкиот со црногорската сопранистка Милица Добај и гостинката поетесата Наташа Сарџовска, перформансите во Брисел и Будимпешта, на кои го свирала проектот Македонска приказна, базиран на ноктурната на Димитрије Бужаровски.
Мислам дека ова беше навистина добра презентација на македонската култура и музика. Публиката во Брисел и Будимпешта имаше прилика да ги слушне македонските народни песни во една класична преработка за пијано и тоа беше навистина доволен интерес од медиумите.
Бескрајна фантазија и немирен дух.
Ликовниот уметник Стефан Димовски истакнува дека 2017 година била убава година за него. Бил прилично активен во реализацијата на неговата самостојна изложба во културниот дом Кочо Рацин. Исто така редовно бил присутен на групните изложби на Длум, при што на она, насловена Мини Артура, стана добитник на Златна четка.
Златната четка не ја доживувам само како инструмент за нанесување боја на платно, него може да се каже дека во оваа година сум обојал позитивно доста срца на многу луѓе. Затоа што ја прифатиле мојата уметност, предизвикала одредена реакција, предизвикала одредена емоција и тука можам да кажам дека уметникот има голема улога со својата во наводници четани.
А Оливер Јосиповски, пред да ги расшири крилјата и со Вера Јосиповска и нивните музички собеседници од Љубојна, да одлетаат за Австралија, за да на нашите туѓинци и сите добронамерници им дарат луди непарни ритми, многу срцевина и медитеранска сончевина, знае да каже дека за нив 2017-та била година на патување и концерт, дека со расширени раце ги примиле на Балканот, во Белград, Загреб, дека за една хрватска продуцентска куќа излегол нивниот радио Љубојна на винилска жолта плоча изгора. Имале убаво гостување на фестивал во Казахстан.
2017 година на мој личен план некако ми беше та тегава, некако жилава, ама да бидам искрен, почнав да ја варам, ама таван почнав да ја варам, еве ја заврши.
Сликарката Марија Светиева ќе рече дека овој изминат период и бил најплоден во трите децении творештво. Дека јубилејот го одбележала со едно ликовно представување во Венеција, пошто следувале уште неколку самостојни изложби за да седмата и се случи во Берлинскиот Прима Центар.
Завршив со творештвото кое беше посветено на екологијата и јас гледав тоа да го прикажам на еден мој начин со цел да ја разбудам свеста кај луѓето, оние кои што може можат нешто да направат за нашата планета, да го направат тоа, бидејќи е тоа веќе дојдено до последен момент.
Виртуозниот мултиинструменталист, композитор и диригент Джиан Емин смета дека минатава 2017-та беше парадокс година. Во неа тој имал можност да работи на најразлични проекти, од кои, како на најблиску до него, она што тој го работи како музика и како начин на изразување, го издвојува оно што го изработи на новата платформа Neuland и кој се одржа на 25 ноември во Мала Станица во Националната галерија на Македонија.
Годинава нели беше многу тешка, за некој многу лесна, за некој весела, за некој многу тажна, за некој беше скрос на исток, за некој скрос на запад. Така да и музиката која што би ја извел, да речеме да ги склопам сите овие чувства, состојби, емоции во едно парче музика, би било баш сите овие работи. Значи, трескање од земја, дигање до врв, до небо и терање на сите страни. Дури и може и хаотично терање во најразлични правци и вектори, и пак спојување во една точка, за од таа точка пак да се распрска на сите страни, за пак на крај човек да се дојде усвои на своја.
Наташа Сарджовска знае да каже дека изминатава година за неа била многу, многу поетски плодна. Вели дека кога би можела да ја преточи, презамисли или стокми во некој книжевен жанр, тоа дефинитивно би бил патеписот. Себе си во него се доживува како некој провансански поет, пејач или трубадурка, затоа што имала еден низ на поетски настапи кои биле поврзани со музика. Тргнувајќи од периодот поминат во Риека, потем преку една прекрасна поетска дружба во куќата на Джојс во Трст, Италија, па поетскиот фестивал во Дженова, и се така до номинацијата за наградата Браќа Миладиновци, која ја овозможила гостување на Арс поетика во Братислава, Словачка, каде што првпат ја пеела својата поезија.
Сива се замислам ета како што е трубадурски провансалски поет, кој што патува од аеродроми, возови, железнички станици, автобуски станици, циркални, хотели, хотелски соби, пишувам на лифчиња, на автобуски, метрокар, понекогаш и на собствената кожа или рака, затоа што сите тие собитија, сите тие импресии, впечатоци што таа патетична книжевност ми ги отворила, едноставно завривале во мене како некаков поетски полнеж, кој што сум такала да го преточам повеќе видови на искази и изрази.
Актерот, пантомимичар и уличен артист Бојо Цветановски појаснува дека зад него е период по кој тој и неговите содружници, макар само и за еден ден, го добиле Урбан Фест или Фестивал на живите статуи и останатите. Дека потоа во Гевгелијем се случил Статуа Фест, изгора тие како театро, биле дел од фестивалите на Линц, Љубљана и Гозак.
Ние по многу места оваа година се ослободисме од многу работи и ние како театро се ослободисме од една тежина која што ни беше наметната на некоја начин како продукција и се ослободисме од неа, ја добивме копелната слобода. Така што, оно што јас би го насликал на крајот на оваа година, тоа е победа и ослободување.
А кога сме веќе кај слободата, кај оние кои немаат и не сакаат да имаат влакна на јазикот, некаде кон крајот на оваа 2017-та, во рамките на фестивалот Таксират, беше промовиран новиот шести поред албум на скопските старо-ново примитивци, рок-н-рол бандитите, културно-уметнички работници. Објавата е насловија сликовито курви, притоа се мајки ги намета локалните политичари. Во овој контекст, онака по свое, еве што знае да декларира еден од најисторените, Маријан Нацки-Дановски.
Едно видување мое е дека политиката е курва, а како таква не може една да биде, па мора да се две. И да речеме, ако се две курви, они увек нешто меѓу себе ќе се закачаат и тоа.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube. И по ваквите поединечни видувања, кругот на желби и очекувања, ке го започнеме со боите и енергиите во сликите што допрва ке бидат создадени од Светиева Ергас.
Се би одела со веселост и мислам дека ќе биде подобро, бидејќи скриено во сите нас има поголема човечност која што треба ете некогаш да се потикне.
Оливер Јосифовски пак си пожелува 2018-та да биде постабилна за да ги испеглаат сите тие пушави звучни бранови што ги имаат во себе и се подготвени да ги споделат со сите љубители на убавата музика.
2018-та ќе биде исполнета сигурно со многу работа и со многу напор за да се испеглаат сите тие бушави бранови, сите тие вејвови музички, да ни донесе малце постабилна зона, прво тука каде што живееме, и да направиме една поубава атмосфера со нашето творење, како што и впрочем бидува, затоа што уметноста служи само за тоа, за разобувување на светот.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Кога сме веќе кај музиката и незиното терапевтско дејство, Бојо Цветановски со најава на нов акт.
Тој акт контрабасот се вика, во подготов кај, се надеваме дека 10 јануари ќе биде готов и сакаме со песна да не трне 2018-та на тоа ми затоа ставаме музика како решение.
Здраво, како си стари, уште ли со тие идеали? Искрено,
ако нова, еве го уште една што своето стручно мислење нашиот културен деец и филозоф Китанов.
Ја мислам дека рок-н-ролот како таков он не може да престане и да исчезне. Секогаш ќе има нешто плюс да се одвива на тој план, а ние мислам дека ќе имаме доста добар материјал за презентација и дека силите ни се уште во пол ек и дека ќе победиме. Ајна поета.
Ако победата е веќе известност, тогаш и по неа, во времето на живот за сите, особено нагласено останува мисијата на уметниците. Наташа Саржовска си пожелува пресврт.
Сите ти останени слипа што сум ги заспедучила на тие чекални, афиони, возови, железнички станици, стикакви станици, па дури љубовни станици, знаете, кога чеката некога и твоја ден битна станица, ето, сакам да ги претосам во прозен разказ и мислам како што еден стих на Франко Фортини били да него силиме зборот, тие за размисла, тие за чинање. Некако спосакувам да одам во таа насока на конкретно дејање, на нешто што некако пресврт ќе ми даде или како што се били на француски рефер са ви или меткан дискусио са ви, да го обновам одзивот или да го ставам по на страсен.
Стефан Димовски сугерира користење на повеќе боја во животот и најавува изложба во Сеул, Кореја.
Мораме да користиме повеќе боја во животот за да излеземе од сивилото кое што во овие зимски денови е многу актуелно, така да бојата секако мора да биде присутна кај сите нас.
Конечно за крај, Джиан Емин наново за лековитите својства на музиката и со сериозни најави за големите и квалитетни концертни случувања кај нас.
Си ја имам таа привилегија да, кога ми е лошо, седнам дома да си посвирам, да си направам музика за да си се излечам. Или кога ми е многу добро, можам и сам да си земам да си посвирам, да си направам некоја музика за да си се израдувам на животот, на убавините, на животот и случувањата и се друго. За наредната година имаме најавено многу различни проекти пак. Ке имам многу концерти, веќе на 3-4 јануари имам во Будимпешта два концерти распродадени. Можам да најавам на наредната година со Underground Resistance проект со Модел 500 во Македонија со Femi Kuti и оркестар, Руичи Сакамото и филхармонија, Roy Ayers. Навистина ќе биде силно и сериозно.
Почитувани, ова беше првата емисија по многу поразлична од редовните од продукцијата за 2018-та на Радио Слободна Европа, програмата на македонски јазик. Од студиото во Скопје, своите најубави мисли ви ги упатуваат Дејан Балаловски и Љупчо Јолевски. До слушање!